Башкортстан татар иҗтимагый үзәге үзенең конференциясендә эшчәнлекне үзгәртү, сүз сөйләү белән генә шикләнүдән туктап, конкрет эшкә күчү турында сөйләште. Әмма ахыр чиктә конференция чираттагы җыелышып сүз сөйләү генә булып калды дияргә мөмкин. Бу җыенны Уфадагы хәбәрчебез Мөнир Вафин күзәтте.
Башкортстан татар иҗтимагый үзәге конференциясен үткәрде. Бу устав, ягъни низамнама буенча 2 елга бер үтә торган Құрылтай орынна ұтты. Шырада 2 листеден артық кіші қатнашты. Түбәклерден небары Истәрбаш район вакилдерген әкілген еді. Шырада кішілерінің уаз болуын Тотар Иштимағы өзәгі рейсі Қадырли Мамыттинов шыраны өткәру үшін бина олуда проблемалар болу білен оңлатты. Утырышны ашып, Тотар Иштимағы өзәгі рейсі орын басары Ойрадын Ятуллин қойбір сұраулар қойды.
Кімнер біз? Нишләп йөрибез? Бездән толык бармы, юкмы? Безгә бу стильне үзгәртергә кирәк. Бар сөйләнү, бар иләнү. Сөйлибез, сөйлибез. Эшләргә дә кирәк. Ә ничек итеп эшләү турында? Әйдәгез уйлап карыйк. Һәрберебез нәрсәдер эшләү турында уйлашыйк. Менә бу стильдән безгә күчәргә кирәк. Безнең монда бик күп еллардан 20 ел йөргән кешеләр бит монда күбесе. Безнең инде тәҗрибә дә бар. Безне болай гына куркытып булмый. Шуның өчен без эшли алабыз. Теге күтәрелмәгән ташны нихәтле генә булашсаң да күтәреп булмый.
Бу юрей сорын басары Ойрат Гыниятуллин булды. Төп чыгышны Башкортстан татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерле Имамбетов ясады. Ул төрле проблемаларга тукталды.
Бездә имеш барыда алда гүл, бигрәк тә татар милләтенә карата булган шартларны рәсми хакимият алда гүл итеп күрсәтүне алга сөрә. Һәм бу алдашуны Мәскәүдә дә Казанда да чынга алу уены бара. Инде аның авылларын да, мәктәпләрен дә башкортка күчереп бетергәннәр. Башкорт балалары өчен менә-мен дигән 64 гимназия, лицейлар эшләп ятканда татар балалары өчен зурлыгы һәм жиһазлары буенча булыр булмас 3 гимназияның шәмләре бераз яна. Татар әле генә яуда җиңелгән милләт диярсең, аның ни радиосы, ни телевидениесе, ни китап бастыру.
Татар иҗтимагый үзәге рәисе кайбер татар оешмаларының уяк шауларында бәян итте.
1-2 кешедән генә торган күп сандагы татар оешмалары без дип күкрәк киереп, тию агзаларының күп очракта тазалыкларын һәм хәтта гомерләрен дә куркыныч астына куеп, койдадыр, ниндидер матди файда табыш артыннан чаба. Без аларны беләбез, барысында фамилия белән әйтмәсәк тә.
Шырада иң кызу чыгышларның берсен Истәрбаш районы вакиле Исмәгыйл Хисаметов ясады.
Егетләр, гафу итегез, бу эшләмисез. Без ышанып ятабыз бит инде. Безнең татар центры бар, Башкирияда, бәйбәт, Уфада. Юл, юк. Тегендә бай карасын, тегендә бер оешма, монда бер оешма. Тегендә тагы еще еще оешма, дүрт оешма. Ну, бер крыло астында, бер канат астына җыелып, бер тирәдә эшләргә кирәк бит. Бер кеше булырга тиеш. Һәм алыштырып торырга тиеш. Сәм икән, алыштырырга икенче кешене куярга. Һәм күреп торасыз бит, яшьләр юк, яшьләр, яшьләр, яшьләр. Яшьләр арасында эшләү юк.
Бу Истәрле баш районыннан килгән Исмәгыйл Хисаметов булды. Математика фәннәре докторы профессор Марат Рамазанов конфедерация мәсьәләсен күтәрде.
Но безгә конфедерация хәзер көндә менә бу Россия җир шиклегендә дәүләтне саклар өчен, бөтен җирне саклар өчен бердән бер чара минемчә халыкка конфедерация фикерне әйтү шуна берләштерү.
Бу Марат Рамазанов булды. Татар иҗтимагый үзәге әгъзасы Вилдан Фаткуллин мәгариф проблемаларын күтәрде.
Мәктәп булмаса, 10 елдан соң театр да кирәкмәячәк, Кызыл таң да кирәкмәячәк, Өмет тә кирәкмәячәк, Башкорт университетындагы татар бүлеге дә кирәкмәячәк. Бер нәрсә дә безнең туктап калачак. Менә шуңа таба алып бара бу Мәскәү. Мәскәүнең бөтен кайгысы татарны шушы башкорт проблемасын тагып юкка чыгару. 17 елны уйлап чыгарганнар шушы башкорт проблемасын, шуны бик нык оста файдалана Мәскәү. Әйдәгез безгә ана шушы ЮНЕСКО Евросоветның законнарын кулланып, Мәскәүгә һәм шушы Хамитовка без башлык эшне. Бу Хамитов бездән бик нык без белән төткәнне көтә торгандыр дигән. Безгә бер нинди дә якты чырай күрсәткәне юк әле.
Бу Визан Фаткуллин булды. İsterli baştan kilyen ikinci vakil Rifkat Devletyarov Başkıstındağı total problemaların çeşuğundan bir jengel yolun üretti. Ul Kozan'a giterge şakırdı.
Ata-babalarının tarihin parağında ömür boyu kuşunu birgimiz. To Kozan atı, to Yatkın, Uhrat, Arenburg, to bulay, to tıgılay. Zatar ve biz kuşmen kalıp, kuşunerge teşbiz. Hem bugünkü künde belki kirektir bizge Başkıstan'ı taşlap Tatarstan'a, eti Kozan'a yakın ayırga. Şunçunda niye biz hali biz bir jirgegine tüpleye oturalım? Bunda biz kıyınlar ikten kittik. Tengide bir çöküldürganlar Kozan ardında. Bunda koşkan biz. Eğer bunda bizge münasebet şunday maskılı etken, biz kiterge, nu biz gibi etelim, biz olu boğun kitelmeyecek. Nu yaşlarını jiberek Kozan yakına. Zatar bağları jinalık İdil boyuna.
Bu isterli baştan kilgen Rifkat Devletyarov buldu. Şurada nizamnamege özgarışlar kötülüp, ağzalık kınagaları bulduru kuraları kabul edildi. Başkıstan Totarları kurultayına delegatlar soylandı.
Başkıstan Totar İçtimeği Özege Konferansiyasında haberşibiz Münir Vafin buldu.